morning, friend.
This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us. This is the Good Morning to Nicole and Prax show where we serve you a bowl of great conversation.
And a cup of laughter every morning.
Hello.
Parang dapat pala nakaganito ako. If nakikita niyo ako sa video, parang ang laki ko bigla. Lumapit kasi ako eh.
Hindi ka lumapit. Camera. Medyo uncomfortable yung itsura mo dyan.
Parang ano, natatay yung itsura ko. Okay, sige, layo na lang ako. Nag-static.
Why? Yung alin?
Pati kanina nag-run.
Okay, it's okay. Today is a Sunday.
Yes. Today is a serene Sunday.
Pag Sunday, mas walang nakikinig.
Talaga?
Actually. Oo, kasi pag Sunday, madalas out and about ka.
Totoo.
Nagre-relax ka. Diba?
True.
Wala ka masyadong mga influx of information. Alam mo nung bata ko, pag Sunday
hindi
na,
namin alam.
Medyo hate ko na. Kasi why? Wala akong mapapanood sa TV.
Totoo, wala nang magandang palabas sa TV pag Sunday.
Diba? Nung bata kasi
dapat
tayo,
wala. Meron, kasi nasa bahay yung mga tao.
Nung bata tayo, wala pang internet. Tama?
True.
Tapos wala pang mga channel. 2, 5, 7, 9. Yan lang yung mga channel.
13.
And 13.
IBC 13.
IBC 13. Usually 2 and 7 ka lang. Pag Sunday na, wala kang mapapanood dyan. Tama? So, hindi naman sana na-force ka. Eh, usually, lalabas ka. Wala ka rin kalaro na bata.
Oh, kasi nasa bahay.
Oo, nasa bahay din sila. So, usually, yung Sunday, mas, ay, wala akong gagawin. Magmumuni-muni ka lang. Mag-iisip ka about life as a kid. No? Simpler times.
Simpler times.
Oh, ngayon kasi kahit Sunday, pwede mo na i-mix eh. Parang hindi mo na rin ma-feel na Sunday kasi ang dami pa rin influx of information.
Ang dami ng choices ng pwedeng gawin. Actually, hindi ka mabibusy.
Ay, hindi ka mabobore.
Wala nang time to get bored. Alam mo, nami-miss ko mabore. Can I be bored?
Alam mo, para maging bored ka, huwag mo dalhin yung phone mo. Huwag kang may access sa internet. I'm sure mabobore ka. Sobrang bilis.
Pwede bang pati laptop, huwag na, notebook na lang.
Oh, ito na ikinigang ako sa
inbook.
Sa podcast nila The Minimalists. Sabi nila every Saturday screenless sila.
Parang si Tim Ferriss.
Ay, oo, screenless Saturday, so walang TV, walang phone.
Can we do that?
Parang okay din, no?
Ngayong iniisip ko kasi all day or time
nasa harap ka ng screen.
Oo, be it cellphone, laptop, yan yung dalawang talaga naman. Tsaka TV.
So may ginawa daw silang experiment. Sabi niya, one time, kasi divorced si Joshua Fields Milburn.
Isa sa minimalist.
Isa sa mga minimalist. Ang ginawa niya, nung kaka-divorce, lumipat siya sa bagong place niya, apartment. Hindi siya kumuha ng internet.
Yes.
So wala siyang internet. Tapos iniiwan niya yung phone niya or laptop niya sa work. Iniiwan niya sa office.
Pati phone niya.
Basta may pag-iiwanan siya ng phone. It's either siguro sa office or sa sakin niya. So pagpasok niya sa kwarto, yun yung boredom. And sabi niya, sa sobrang wala kang magawa, gusto mo magsulat. Tama? Tapos sabi niya, nakikita ko yung mga libro ko, ay biglang gusto ko na silang basahin. Kasi wala na yung mga influx of information, of stimulus na hindi mo naman kailangan talaga.
Ngayon sinasabi mo yan, imagine mo, ang pen and paper, sobrang potent niyan to release your creativity.
Totoo.
Ang book, sobrang potent niyan to give you curated information.
Totoo.
Pero both sila, hindi kanila aagawan ng attention. Tahimik lang sila.
Tahimik sila. Hindi sila
as
sumisigaw.
In, okay, nandito lang ako. Gusto mo, hindi. Nandito ko. Kukunin mo ko, babasahin mo ko, magsusulat ka, pero hindi kita tatawagin. Whereas, yung mga gadgets natin, beep, beep, ting, tinining, ting, 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 ting.
Totoo.
Nagka-catch na lang attention. As in,
nagpapapansin sila lagi.
Nagpapapansin sila lagi. Na parang yung attention mo, mapupunta talaga doon. Kasi sila yung nasa
active.
Top of mind mo na, ah, ito yung naririnig ko and stuff. And napaka-interactive ng pwede mong gawin doon. Be it nanunood ka.
Nagla-like ka.
Nag-like ka. Nakikipag-chat ka. Nakikinig ka. Kung ano man yan. Tama? So, walang chance na mabobore ka. Kasi laging parang pag binuksan mo na yung phone mo or yung nakakonect ka na sa internet, parang an ending stream of information. Parang siyang black hole. Pwede kanya
parang
isa.
Black mirror.
Black hole. Pwede kanya isuck na ang lalim ko na, nasa na ako.
Totoo.
Diba? Tapos, isang oras na. Oh my gosh.
Ako, apart from pen and paper and mga books, is yung mga taong nasa harap mo. Tama?
Totoo.
Na sila din.
Totoo, kung may kasama ka sa bahay.
Oh, kung may kasama ka sa bahay. Hindi rin sila. I mean, may mga kasama kang papansin. Tama?
Sino? Pero,
hindi, minsan. may mga kakilala ka minsan na uhaw sa attention. Tama? Pero madalas, let's say, kunwari, kung family mo man yan, dahil magkasama na kayo every single day, hindi naman sa walang yearning, pero parang minsan, nakalimutan mo rin na mag-engage with them kasi sobrang engrossed ka sa laptop mo, sa Netflix, or sa social media. That's why, very apt for this Serene Sunday, ang pag-uusapan natin is about
Family Day.
Yan, Family Day. Or Family Time.
Family Time.
Yan, Family Time. Usually kasi ina-associate natin sa culture natin na pag Sunday na, it's Family Day. Na pag Sunday, usually hindi mo maaya yung friends mo. Di ba? Sasabihin nila, Family Day kasi usually lumalabas kami or nasa bahay kami, something. Kung pwede mo man ayain, siguro after na nung lakad ng family nila. Diba? So, yun.
Sa inyo, Family Day talaga ang Sunday, no?
Oo.
As in, feel ko kayo. Kasi kami, medyo lax. Hindi siya ganun ka-strict Family Day. Parang, kaya nung na-meet kita nung high school, sabi ko, ay, talagang pag Sunday, magkakasama sila.
Oo.
Ay, talagang Family Day. Bawal gumawa ng ibang lakad. As in, kasi ako, parang may option naman ako. Hindi lang ako mapalabasin noon, pero parang hindi ko naman nakita na Family Day siya. Baka kasi, hindi, kayo may routine kayo. Kami parang, ang Sunday is nasa bahay kami. Parang bonding time, pero nanunood lang naman kayo, pero lahat nasa bahay. Parang relax, magpapahinga. Yan yung concept ko naman. Hindi ka up and about, nagpapahinga ka sa bahay. Parang gusto mo nalang humilata, manunood kayo, lalabas na lang kayo pagkakain. Ganun.
Oh, pero nag-spend time ka pa rin with family.
Totoo, totoo. Diba? Pero hindi ko lang siya nakita as parang bawal ako gumawa ng ibang lakad. Kasi technically in my mind, wala naman kaming lakad.
Parang sa amin naman, hindi sa ayaw mo rin gumawa ng lakad. Gusto mo rin mag-relax or ayaw... In a way, parang scapegoat mo yun. Ay, hindi ako pwedeng lumabas eh kasi Family Day. Pero deep down inside, ayaw mo rin talagang gumawa na lakad.
Ah, okay.
So may ganong take din siya. So yun.
So anong ginagawa niyo pag Family Day? Kasi kami, usually, ganun lang usually.
Usually ganun din naman eh. Pero kami lagi, since lumaking Catholic yung mom and dad ko, magmamas talaga ng umaga. Yun yung first thing. So mag-almusal, after almusal, magmamas. Then after nun, magla-lunch. After mag-lunch, dati manunood ng movie. Tapos uuwi, magsisiesta. Tapos lalabas na naman ulit up until antukin ka na para umuwi. Pero rare na magsistay kami sa bahay para manood sa bahay. Or mag-usap sa... I mean, may mga times na ganun, pero mas rare yun.
So how do we better spend Family Day? Or tayo, as in, dalawa tayo, family of two tayo.
Tama.
Tama. And if magkaka-baby na tayo,
tatlo family na tayo. Family na tayo, oo.
Oh. So how do we spend Family Day?
So far, kung paano natin siya sinispend ngayon? Ngayon, pupunta tayo sa family ko, or mauna tayo sa inyo, or basta pupuntahan natin both sides. Tama, usually ganun. Or kung... medyo swamp with stuff, mag-every other week tayo nasasama.
Totoo. So, nagsispend time pa rin tayo with our respective families.
Oo. Kasi tayong dalawa, magkasama na tayo every single day.
And I think, ang difference is, accessible kasi sila. I mean, an hour of drive pa rin pagpupunta sa amin, pero hindi naman yun like, kailangan mag-aeroplano.
Totoo.
Or mag-travel ng ilang oras. Mm-mm. So, accessible pa rin naman. Kaya, yun, nakakapaspend tayo ng family time with them. And sa family mo naman, sobrang malapit lang. So, right now, since dalawa lang tayo, ganun natin isispend.
So, how do we better spend family time? Ang isang naaalala ko is si Kuya Arnel. Di ba? nung bago kami ikasal, secretary siya sa church kung saan kami nagpakasal. Sa chapel, sorry, chapel. Guy siya. Then, parang sinit down niya kami, siya nagbigay ng parang seminar, di ba? Pre-K na? Pre-K na seminar sa amin. And isang nag-stick out sa amin, sinabi niya, gumawa kayo ng mga family occasions. Sabi niya, lagi. That's why, pag Sunday, parang may sariling ritual siya with his kids and sa asawa niya. Madalas, magluluto sila, mag-hear sila ng mass, mag-spend time sila sa bahay. And feeling ko, yung question na how to better spend time with family, I mean, kanya-kanyang sagot naman siya. Tama? And I think ang underlying principle lang naman dun is spending quality time with our family. It doesn't matter if buong araw yan or kung isang or... Kasi let's say kunwari, pag tanda na, hindi na kaya na buong araw kasama yung mom and dad mo since may sarili ka ng family. Pero let's say kunwari, meron kang an hour or 2 hours to spare na kasama sila. Paano mo ma-better spend yun? I think it's being present pag nandun ka. Habang kumakain, hindi mo hawak yung phone mo. May kinakalikot ka na kung ano-ano man dyan. May kausap ka, may mga business deals ka, parang ganun. Na parang 2 hours ka nga physically nandun, pero yung headspace mo, wala dun. And I think yun yung way para maging better yung mga time natin with our family is being present with them mentally. Di ba? Yung utak natin nandun na hindi siya naglilinger somewhere else.
Kasi kung sa school yan, yung teacher, ay, nandito ko ba talaga? O yung utak mo parang lumilipad. Di ba? Totoo. Yan, being mentally and emotionally present, engaging. Yung isa pang nagustuhan ko is yung last time pumunta tayo sa bahay natin, having activities together.
Mm.
Kasi one thing, usually tayo Filipinos, we bond over food. Even
totoo,
for us.
Kakain.
Like tayo as a couple, pagkakain tayo ng lunch or dinner, ganyan, sasabihin natin, oh, walang phones ha. Tama? Kasi minsan, pag nandiyan na yung phone, kumakain, parang wala na, sari-sarili, kanya-kanyang buhay na. Kaya sinasabi natin, pagkakain, walang phones. Kahit na may kailangan kay search dyan or what, mamaya, mag-usap tayo or kumain tayo, kung di man tayo mag-usap, kumain tayo, be present there. Napansin mo, kunwari kanina.
Tama.
May sinasearch ka, sabi ko, oy, walang phone. Tapos after yun, okay na.
Usually, nagsistem siya from a discussion and may itch ako lagi to find out. Like, kunwari, pinag-usapan natin, paano nga ba gumawa ng ng yogurt? Kasi, as it turns out, lahat ng binibili naming yogurt, punong-puno pala ng refined sugar. Tama? Then sabi ko, may way ba? Kailangan ba talaga yung sugar? Kailangan ba na yung sugar, yung ba yung magkukultivate sa bakterya ng yogurt? Medyo ganyan din kami mag-usap sa kahit sa dinner. Tapos, just to prove a point, sabihin ko, sige, isa-search ko. Tapos pag sinearch mo, mapunta ka na sa wormhole ng kawalan.
Oh, kasi pag kinuha mo na yung phone, minsan nga kunwari, may gagawin lang ako. Sige ko, ay sige, kailangan ko lang i-message to para i-confirm yung schedule. Mamaya, iba na yung ginagawa ko.
Oo, oh, iba na.
Kasi tapos nijijirits ako, naiinis talaga ako na parang, ha, ano ba naman to? Tama na nga. Kaya minsan, ang maganda, isulat mo na lang sa papel ano yung mga kailangan mong i-search and then gawin mo yun at a bulk time. May nagsabi nun eh, sino ba yung nag-writer siya? Ginagawa niya, di ba, kailangan mo mag-research. So kung may thoughts ka, habang nagsusulat ka, isulat mo na lang sa isang notepad.
Si Ryan Holiday.
Isulat mo sa notepad and then after nung writing period mo na no gadgets or whatever you're doing, kunwari nag-uusap man kayo, intake note mo lang sa isang papel or something. Tapos after nun, sa dedicated time na magre-research ka, nun mo hanapin yung mga yun. Para isahang upo na lang. Hindi na didistract yung, well, for example, that conversation nyo or bonding moment. Yun. Ano yung sinasabi ko? May sinasabi ko kanina eh.
About?
Yung activity na ginawa natin last time. Maganda rin is if may activity. Ito usually, hindi ako fan ng mga board games. Alam niyo ng mga kapatid ko. Kasi kailangan...
mahilig nga. Sina Bea.
Ayan, si Bea. Ang proponent ng board games. Sobrang dami yung board games. As in, dati hindi ko mag-gets, ba't siya nagpapabili ng Monopoly sa Hong Kong ba yun or sa US?
Mas mali pa yung nabili ko.
Wala bang ganyan dito? Apparently, iba-iba pala sila. And na-appreciate ko lang siya dun sa mga board games na enjoy ko. Pero sila, like si Bea, si Pao, si Potin, mahilig sila and cousins ko. So anyway, niyayaan niya tayo mag-board games. Ako usually, hindi ako mag-board games kasi bored nga, di ba? Boring. Joke lang. Ay, joke yan. Dahil hindi ako mahilig kasi explain pa yung instructions, ganyan and stuff. Ayoko nang ganun. Pero pumayag ako yung last pumunta natin and masaya siya.
Oo, masaya nga siya.
Every time na nagbo-board game.
As in, nanalo ka. As in, kinain mo lahat kami.
Of course, that's why it's so fun eh.
kaya nag-enjoy siya.
Pero
kasi
magaling ako,
turns out,
no?
Magaling pala siya dun sa game na yon.
Anong game yon?
Dixit.
Dixit. Sobrang galing ko.
Maganda. Magandang game na yun. Ang simple lang ng premise
sobrang
niya.
Sobrang simple lang niya. So, paano nga yun?
Magbibigay ka lang ng word.
So, bago ka magbigay ng word, bibigyan kayo ng cards. Yung cards na yun, may illustration na
may parang
kakaibang drawing or painting.
Tapos magbibigay ka ng clue.
Oo. And dapat may makahula na at least one, pero hindi dapat mahulaan ng lahat.
Oo.
Yun, ganun lang siya. By just giving a word or a clue or a phrase. Tama. Tapos huhulaan mo, tapos lahat kayo maglalagay ng cards and huhulaan mo ano yung card na yun, yung sayo, yung pinapahula mo. Ganda.
Maganda,
fairness,
simple lang. Simple
meron
lang.
Akong knack for what? Understanding human mind. Ay, biglang ang lalim. So, simple lang yung board games, pero game na yun, pero parang masaya siya, no?
I think siguro kung may ritual lang kayo na sarili, like kunwari, if sa inyo, mahilig kayong mag-games, like kunwari every Sunday, mag-game. Parang ganon, di ba? Or kunwari, sa amin naman, napansin namin, eating out kasi si mama, lagi naman nagluluto sa bahay. And for a change, sa Sunday, gusto niya makatry ng ibang food. Kasi siya, sinasabi niya lagi, pag niluto na niya, ano na niyang kainin? May ganong thing. So, yun. Kanya-kanyang ritual
kung
naman.
Kung ano
eh.
Man yung activity. Like sila, Kuya Arnel, yung nag-pre-K na seminar sa atin.
Luto.
Sila naman, nagluluto sila sa bahay as an activity. Hindi yung magluluto yung matatanda. As in, yung mga bata, may toka sila. Kunwari yung daughter niya, siya yung sa steak ata. Tapos yung brother niya, yung son niya, meron ding specialty. So may kanya-kanyang toka na yun yung nagiging activity nila to bond together.
Like kunwari siguro kung ako, since mahilig ako sa films, gusto ko ipasok na may film. Di ba? Parang pag weekend, nagkikrave ako na manood ng something.
Maganda din yung film. Kaya lang ang film, kunwari, ito yung medyo iniisip ko kasi kami mahilig din kami na mag-sine.
Ay, pero, si Papa muna, nanonood din sila, di ba? Magkakapatid. Pag mag-a-attend tayo ng mga Chinese...
Mahilig sila manood ng
sila
movies.
Ng
even
movie.
Kami, kunwari may bago, nagyayaya na manood. Though meron akong... Slightly iniisip ko kasi eto, kunwari mababarkada or kunwari nagde-date tayo before, ang time natin together is what? Like 4 hours lang. Kasi hindi naman tayo nagsistay together. Parang date lang siya. And eto yung medyo hesitation ko or kung barkada gimmick. Pag nanood ka, good 2 hours na yun, hindi kayo mag-uusap. Kasi nakaniood lang kayo. Sa afternoon, ay tapos na uuwi na or kakain. So maganda siyang shared activity pero not to... bond. Unless manood tapos siguro mag-dinner kayo after, mapag-uusapan nyo siya.
Oo. Kaya nga sabi ko nga, mag-differ naman siya sa per context naman siya. Kaya sinabi ko rin yung film na yun kasi ako may thing din ako na after manood ng isang film, dinidiscuss ko siya hours on end.
Kanino?
Like sa kasama ko. Like kunwari sa'yo. After natin manood, sasabihin natin, ay ang ganda. Parang metaphor siya sa ganito. Ito yung ginawa niya na movement. Tapos parang may shared bond tayo na, ito na yung meaning ng film na to para sa atin.
Yun yung
ito
maganda
yung lesson
siguro.
Na binibigay sa atin ng...
Yun yung maganda. If may opportunity pa to bond pa rin. Mm-mm. Be it about the movie or something else. Mm.
Kaya tinitignan...
Kasi minsan, pagka movie lang, tapos gahol na sa oras, sige, uwi yan na.
Oh nga, kaya per context siya.
Yes.
Oh, yan.
Why you jiritero?
No, I'm not doing it.
Okay, ano pa?
Next.
What else?
Yun. Isang way pa to make it better is nanggaling to sa mga Stoics. So, ang method na ginagawa nila is negative visualization. Tama? Na ito medyo morbid, tong exercise na to. Ang sinasabi ng mga Stoics, every time... Kasama mo, let's say, so bigay ko ng example is yung family mo, iniisip mo na ito na yung last day na makakasama ko sila. Tama? And sabi niya, morbid to. For a second, may isip, malulungkot ka. Diba? Pag nakikita mo, ay, ito na yung last time na kasama ko si mama, kasama ko si papa. Malulungkot ka. Understandably. Pero, after nung lungkot na yun, let's say, may a minute ka na nalungkot, is an hour of bliss. Tama? Matutuwang matutuwa ka na parang, ay, ito na yung last and grateful ako na makakasama ko sila. Tama? And with the belief na last moments mo na to sa family mo, I'm sure itatabi mo yung phone mo. I'm sure hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano. I'm sure titignan mo sila with love, with gratitude, with appreciation. And kahit na yung shift na yun is sa utak mo lang, I'm sure yung quality of time you spend with your family would increase exponentially as compared to something na parang tinitake mo lang sila for granted. Ay, nandyan din naman sila next week. Ay, next year makakasama ko pa rin naman sila. Ay, may 10 years pa kami magkakasama. Kasi eventually, magiging totoo yung visualization na yun. One day, magiging last moment mo na talaga yun with your family. Tama?
Totoo. Yun. Ang ganda nung story niyan sa A Guide to a Good Life. Sobrang ganda nung book na yun if you're looking for something to guide you in life. Ayan. Philosophy in life. About Stoicism siya. Sobrang ganda niya. A Guide to a Good Life by
William Irvine.
William Irvine. Yung may kwento siya na isang dad. Parang dalawang dad sila. Tingin mo, kasi parang painisip mo death. Baka nga hindi man napakasad or morbid nung experience din for them. Baka ayaw pa nga nila i-imagine eh.
Kaya nga morbid niya siya.
Oh, morbid siya. Kaya nga baka hindi man sila malungkot eh. Ayaw pa nila ipasok yung thinking na of death. Parang ay,
totoo, sa
nakunwood, atin, nakunwood. Ba't ganyan?
Sa atin, napaka-tabu na word na yun, no? Death.
I think in general naman.
Never natin siya imi-mention. Lagi. Kaya nga, ang ganda na meron tayong forum na ganito na hindi tayo nag-iisip. Kasi, kunwari, sasabihin mo to sa lola mo or sasabihin mo to sa parents mo.
Baka ma-offend sila.
Oo, ma-offend sila.
Pinapatay mo na
ako. Pinapatay mo na ba ako? Hindi naman sa ganun, di ba? Pero hindi naman ganun yung point eh. Oh, anyway, continue.
Totoo. So, dun sa book na yun, sinabi niya yung story of two dads na yung isang dad, every time na mag-spend time siya with
sa his daughter niya.
Isipin niya na, this will be the last time na makasama ko siya. In every moment na yun, dahil last na to, iti-cherish niya. As in, maglalaro sila, sasabihin niya how much he loves her. As in, quality time. And yung isa naman na dad is, wala, hindi niya pinapractice yung negative visualization. Ang thinking niya is, meron pa bukas, may 10 years pa, may 20 years pa, bata pa yan, may 40 years pa, tatanda pa kami. And every time is, hindi man niya sinasabi, parang hindi siya quality time na, unahin ko muna to kasi kunwari, let's say, sa work. Eto, ako na nagpapakaya sa work. Ay, mas urgent to. Kailangan na to ngayon, kundi ay patay ako sa boss ko. Pero quality time with family, bukas na lang, next week na lang, may next Sunday naman. Pero sa work, oh my gosh, deadline na to. Baka, hindi, yung rating ko, important yan. Parang ganoon. So, sinasabi niya lang niya, sino sa tingin mo ang mas, ano yung question niya? Sino sa tingin mo dun sa two dads ang mas nagkakaroon ng good relationship with yung daughter niya? Yung isa na iniisip niya na mamama, ito na yung last encounter niya sa daughter niya, o yung isa na iniisip niya na, may 20, 30 years pa, may bukas pa para makasama ko yung daughter ko. What if, which is totoo, dadating ang isang araw, yun na talaga yung last moment natin sa mundo, or kundi man tayo yung loved ones natin, and magiging totoo na, yun na talaga yun. And ano yung last memory? Kaya nga, ano yung mga last memories with our loved ones, di ba? Napaka, minsan yung maririnig natin, di naman natin pero parang ang sakit lang kung yung last memory mo, parang may gusto kang sabihin, hindi mo nasabi. Though, anong sabi nito? Easier said than done. Pero, what is good is aware tayo dun. Kasi sabi mo nga, kahit hindi mo naman sinasabi sa kanila, ini-imagine ko mamamatay ka na or what. Pero, with just imagining it, may feeling ka na, kung ito na yung last time, ano ba yung mga gusto kong gawin with them? Yun. Tapos magta-translate siya sa action.
Totoo. Kasi nga, feeling ko nga, if in-imagine mo lang yon, sa totoo lang, wala ka namang gagawin drastic eh. Tama? Kunwari, let's say for a moment, imagine natin ngayon na parang family dito, Sunday, kasama yung immediate family mo. Now, ini-imagine mo, mamamatay na sila bukas or mamaya. Okay? Imagine mo yun. I'm sure pagkabukas ng mata mo and na-feel mo talaga na mamamatay na sila bukas, hindi naman iiyak ka dun. Tama? Hindi naman sabi mo, oh, I love you so much. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Hindi ka nun. Hindi ka gaganon. Hindi ka magiging hysterical. Hindi ka magiging parang mababaliw doon. Pero bubuksan mo yung mata mo, meron kang renewed sense of appreciation sa taong nasa harap mo.
Na nakakasama mo pa at that time.
Oo, deep inside. Parang matatouch ka. Parang may tingle ka lang na mga feels sa gut mo na parang, ah, ang saya. Na parang kung ito man yung last na tinignan kita with intent, tinignan kita with appreciation, and na-express ko yung gratitude ko sa'yo kahit na nasa utak ko lang siya. Tama? So, yun lang. Parang feeling ko, yun lang. Talagang...
I think, in general naman, yung sinasabi lang natin on how to better spend family time would be just being present. Regardless kung ano yung activity na you bond over with, anong gagawin nyo, nasaan kayo. It's all about being present because it doesn't matter. Kunwari, mag-travel man kayo, lahat naman kayo nakatelepono. It's
totoo,
as if,
no?
Hindi, totoo naman. Naalala mo yung last time, may nakita tayong group of family sa Bali.
Sa Bali yon. Kumakain pa sila sa yung pinakamahal na restaurant na kinainan natin.
Sa Bali, na kinainan natin. Tapos lahat sila, kami tuwang-tuwa, nag-usap kami sa mga friends.
Wala kaming phones, nag-take kami ng photo sa user camera.
Oh my gosh, lahat, ang tahimik ng table nila, nagpa-phone lahat sila.
Totoo.
Naalala mo yun?
And sinabi ko nga, parang ay tinitake nila for granted itong pagkain na to, which is for us napaka-special.
Sobrang
sa kanila,
sarap nun, sobrang feeling, mahal din.
Oo, parang feeling ko sa kanila, normal na lang siya na hindi sila nabibili or natitake nila for granted. Ayoko mag-judge.
Totoo.
Pero based
totoo.
Lang sa observation, di sila nag-uusap.
Pero yun lang yung sinasabi natin na we can be physically together and present but mentally far or miles apart. Ang sinasabi lang natin is to how to better spend family time is to be present and as much as possible engage with one another and treat that encounter as if it were the last.
Oh, ang ganda.
Okay?
A nice way to end our topic for today about family time.
Yes, a nice way to end our 118th episode of our first season of the podcast. So, yes, we are going to have a season break after our fourth monthsary, which will be on the 120th episode sa Tuesday na yan.
Sipin mo yun, naka-4 months na, no?
Tagal naman.
Tagal, no?
All day, day.
Oo.
All day, time.
Imaginin mo, dati parang nag-i-impromptu lang tayo.
Ginagapang natin yan, no?
Ay, oo.
Pero ngayon,
I mean, nakuha na namin yung stride, nakuha na namin yung style namin. And sa susunod na season, parang gusto namin mag-improve. Parang naghahanap tayo ng next challenge.
Improve in how we can give better value
totoo.
Sa ating mga listeners.
And to find more like-minded people like us.
Totoo.
Diba? Parang yun naman kasi yung kinukultivate natin eh. Naghahanap tayo ng parang culture or a group of people na masabi natin, ah, ito yung tribe natin. Tama?
Tama. Kasi sinasabi nga natin, sharing meaningful conversations. And yes, ngayon nagsashare tayo ng meaningful conversation with one another, which we will syempre continue. But then, we also want to extend that with other people.
Totoo.
Diba? Just like how we engage with our listeners sa social media. So while we are on a season break, we'll still be on social media. Of course, hindi mawawala yan. Sa Facebook page natin at Good Mornings or Good Mornings with Nicole and Prax.
Yes.
And of course, you can listen to yung older episodes, yung mga hindi pa nakakinig ng mga, dami na, 120.
Pwede mo nang
i-binge, na
no?
No?
Parang Game of Thrones to. Pwede mo na i-binge. Pero this time, pwede mo pakinggan ng times 2. Para makarami ka.
Oo. Or kung may mga favorite episodes kayo, pwede nyo ulitin doon. And of course, don't forget to share this podcast or this episode to your friends.
Oh,
diba? So that's it. And sa aming personal social media accounts will be active as well. Ako sa Instagram at PraxYap. And ikaw, saan ka nila pwede follow?
Pwede na ako follow sa Instagram at Nico Policarpio. Pero hindi ako as active.
Nico Policarpio. Mamaya ispell nila Policarpio.
Parang gusto ko maging active ulit. Mag-post ng photos, magkaroon ng...
You don't say what you want. You say what you believe in. So are you active or no?
No, I'm not active.
So hindi.
Yes, recluse ako.
Okay.
I'm a recluse. Di bale, hanapin niyo ako.
Just check me out kasi nandun rin naman siya sa Instagram stories ko. Delphine, feature ko naman siya. Dahil kami naman yung magkasama dito. Okay. Yes. So that's it for today's episode and see you again on the next episode.
Tomorrow.
Goodbye.